ประกาศแผนปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการอนุมัติวีซ่าสำหรับแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงหรือวีซ่าประเภท H1B โดยการจำกัดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครให้แคบลงพร้อมๆกับลดระยะเวลาที่วีซ่าประเภทนี้สามารถใช้งานได้สำหรับพนักงานสัญญาจ้างด้วยหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่ากระทรวงแรงงานและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐประกาศปรับเปลี่ยนแผนอนุมัติวีซ่าประเภท H1B เมื่อวันอังคารซึ่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเคนคุชิเนลลี่คาดว่าจะส่งผลให้1ใน3ของผู้ที่ยื่นเรื่องขอวีซ่าประเภทนี้ถูกปฏิเสธหากกฎใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้สถานีโทรทัศน์ CBS รายงานด้วยว่าภายใต้แผนงานใหม่นี้กระทรวงแรงงานสหรัฐบังคับให้นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างชาติผ่านการออกวีซ่า H1B จะต้องเสนอค่าแรงให้สูงกว่าที่เป็นมาโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้เป็นต้นไปซึ่งถูกมองว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะบีบให้บริษัทในสหรัฐไม่พยายามจ้างแรงงานต่างชาติและจ่ายค่าแรงที่ต่ำกว่าการจ้างคนอเมริกันขณะเดียวกันกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิจะปรับเงื่อนไขของผู้ที่ต้องการยื่นเรื่องขอวีซ่าประเภทนี้ให้นำเสนอหลักฐานการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่ตรงกับสายงานที่ตนสมัครและยังปรับลดอายุวีซ่าสำหรับแรงงานที่สมัครผ่านบุคคลที่3ให้เหลือเพียง1ปีแทนที่จะเป็น3ปีอย่างที่เป็นมาครับโดยคาดว่ามาตรการของกระทรวงนี้จะมีผลบังคับใช้ในอีก3เดือนข้างหน้าทั้งนี้ภาคธุรกิจและกลุ่มตัวแทนผู้อพยพในสหรัฐได้ออกมาวิจารณ์แผนงานนี้ทันทีและระบุว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพยายามแก้ปัญหาที่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่แม้แต่น้อยยังอยู่กันที่สหรัฐครับศาลอุทธรณ์กลางของสหรัฐปฏิเสธคำร้องขอจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการคำสั่งศาลไปห้ามอัยการเขตแมนฮัตตันในนครนิวยอร์กซิตี้ไม่ให้เข้าตรวจสอบข้อมูลการชำระและการรับภาษีคืนย้อนหลังเป็นเวลา8ปีเพื่อใช้ประกอบการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้นำสหรัฐและธุรกิจต่างๆสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เขต2ของสหรัฐที่แมนฮัตตันมีมติ3-0ในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นปัดตกคำกล่าวหาของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าหมายศาลจากคณะลูกขุนใหญ่ที่ออกโดยไซรัสแวนส์อัยการเขตแมนฮัตตันมีเนื้อหาครอบคลุมกว้างเกินไปหรือมีจุดประสงค์เพื่อก่อกวนตัวผู้นำประเทศเองทั้งนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาศาลเคยปฏิเสธข้อโต้แย้งของผู้นำสหรัฐว่าตนมีเอกสิทธิ์คุ้มครองสำหรับการสืบสวนทางอาญาในฐานะที่ยังปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบขาวครับแต่แนะนำว่าประธานาธิบดีสหรัฐสามารถแย้งหมายศาลขอข้อมูลภาษีทั้งที่เป็นของส่วนตัวและของธุรกิจที่ส่งไปยังบริษัทบัญชีมาซาสที่ให้บริการอยู่ได้ในส่วนของประเด็นข่าวอื่นในช่วงที่เศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในสภาพย่ำแย่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษมีรายงานว่ามหาเศรษฐีพันล้านทั้งหลายกลับมีฐานะร่ำรวยขึ้นกว่าเดิมครับโดยมูลค่าสินทรัพย์รวมได้เพิ่มขึ้นถึง 10.2 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงที่วิกฤตโควิด-19 ยกระดับความรุนแรงขึ้นสูงสุดเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ครับสื่อ The Guardian รายงานโดยอ้างข้อมูลจากธนาคาร UBS ของสวิตเซอร์แลนด์ว่าสินทรัพย์ของมหาเศรษฐีพันล้านทั่วโลกเพิ่มขึ้นสูงถึงกว่า27.5% ในช่วงระหว่างเดือนเมษายนและเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่คนหลายล้านคนต้องตกงานหรือหันหน้าไปขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลของตนธนาคาร UBS ระบุว่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมากมายนั้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นทั่วโลกหลังซบเซาหนักในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนครับโดยการเพิ่มขึ้นของความมั่งคั่งของมหาเศรษฐีหลายรายในครั้งนี้ทำลายสถิติเก่าที่ 8.9 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อช่วงปลายปีค.ศ. 2017ขณะที่จำนวนมหาเศรษฐียังเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,189 รายเมื่อเทียบกับระดับ 2,158 รายที่บันทึกได้เมื่อ2ปีก่อนด้วยครับและปิดท้ายในช่วงนี้วิกฤตการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทำให้คนหลาย10ล้านคนทั่วโลกต้องปรับตัวและย้ายที่ทำงานมาทำงานที่บ้านแทนแต่ขณะที่หลายคนวุ่นอยู่กับการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตลอดเวลาบางคนเริ่มสงสัยครับว่าใครควรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการที่ปกตินายจ้างดูแลให้แกเบรียลเบตันวิลแห่งสถาบัน NIBUD ของเนเธอร์แลนด์ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการเงินครอบครัวบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าทางสถาบันได้ประเมินและคำนวณค่าใช้จ่ายส่วนที่เคยเป็นความรับผิดชอบของนายจ้างในช่วงปกติแต่กลับมาเป็นภาระของลูกจ้างที่ทำงานที่บ้านซึ่งรวมถึงเครื่องดื่มชากาแฟกระดาษชำระค่าน้ำค่าไฟและค่าเสื่อมของโต๊ะและเก้าอี้ทำงานออกมาที่ค่าเฉลี่ย 2.4 ดอลลาร์ต่อวันทำงานและนี่คือสิ่งที่นายจ้างควรจะรับผิดชอบให้ด้วยครับทั้งนี้รัฐบาลในยุโรปเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นนี้และออกนโยบายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับนายจ้างแล้วแต่นายจ้างบางรายไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ และแย้งว่าตัวเลขที่คำนวณออกมานี้ไม่ได้สะท้อนถึงสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับจากการย้ายไปทำงานที่บ้านเช่นการได้ประหยัดค่าเดินทางเป็นต้นครับทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน